Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.eu/blog.
Dobrý deň, milí diváci, milí inteligentní investori a milí poslucháči. Vítam vás pri ďalšej časti seriálu Finax radí, v ktorom sa snažíme odpovedať na vaše otázky týkajúce sa financií vo vašich životoch, teda skutočné problémy, ktoré riešite. Ja tu tradične vítam Jančiho Tonku.
Ahoj. Dobrý deň.
A Ďuriho Hrbatého.
Dobrý deň.
Takže dnes sme si opäť pre vás pripravili nejaké otázočky, ktoré nám posielate. Sme veľmi radi a vďační, že teda ten záujem je, že sa naozaj tento formát chytil. Pokiaľ máte tiež nejaké problémy, možno otázky, ktoré vás trápia na poli osobných financií, určite budeme radi, keď nám tieto otázky zašlete, položíte. Otázky môžete klásť prostredníctvom Google formulára. Link na ňo nájdete vlastne v popise videa na YouTube, prípadne v popise príspevkov na sociálnych sieťach. Rovnako pokiaľ nechcete, aby vám v budúcnosti naše podcasty alebo videa ušli, určite budeme radi, pokiaľ sa prihlásite na odber. Takže môžeme prejsť na to, páni. Ja opäť tu máme teda toho viacej. Začnem teda hneď od začiatku. Prvá otázka smeruje na tretí pilier. My sme sa mu už venovali v minulých príspevkoch. Ja to možno skrátim. Tá otázka je od pána Ivana. A v podstate sporí si v treťom pilieri spoločnosti Stabilita v akciovom fonde. A vieme teda, že Stabilita, myslím, že to bol v marci tohto roku, tiež zaviedla ako tretia doplnková dôchodková spoločnosť indexový fond. Čiže v zásade tá otázka smeruje k tomu, či má a kedy by mal prestúpiť z akciového do indexového fondu.
Tak určite by, možno ešte také na doplnenie, myslím, že vek je okolo nejakých do 40 rokov, toho pána, ktorý sa pýta. Čiže v tomto prípade tá odpoveď je jednoznačná. A pri takomto dlhom investičnom horizonte, keď do dôchodku zostáva viac ako 15, 20 alebo nebude aj skoro možno 30 rokov, tak nemá zmysel mať tie peniaze v akciových fondoch, ktoré zarábajú niekedy možno polovicu toho, čo indexové. Dôvod je taký, že pomerne veľa tých peňazí v akciových fondoch je zainvestovaných v dlhopisoch, čiže zarába takto klient podstatne menej. A ako si aj povedal vlastne na začiatku, už 3 zo 4 DDS-iek ponúkajú indexové fondy, čiže najjednoduchšie, čo je možné a je treba aj spraviť, je presunúť si tie úspory a vlastne tie nové príspevky si nastaviť, aby išli do indexového fondu, samozrejme.
Ja v zásade s Jančím súhlasím presne ako keby, že treba tam vyzdvihnúť práve to, že v tých akciových fondoch napriek tomu, že sa volajú akciové, strašne veľa ľudí si to neuvedomuje, že tam sú aj dlhopisy. Hej. A práve napríklad Stabilita, tam má niekedy, aj pán vlastne píše, že okolo 36% je tam dlhopisov, čo je relatívne veľa. Hej. Že keď si zoberete, že tých 36% nemá dlhodobo až také výnosy ako tie akcie, tak v konečnom dôsledku to môže znížiť, áno, a možno si poviete, až ak to je 1-2%, lenže práve keď pán má 37 rokov, hej, a máme skoro ešte 30 rokov do dôchodku, znamená, že ten konečný výsledok môže byť pre niekoho dvojnásobný. a potom samozrejme sa to veľmi odrazí na tom dôchodku.
No, tu možno nie je tá otázka spomenutá, ani v podstate pán neuvádza, že či mu prispieva do toho tretieho piliera zamestnávateľa, alebo či si posiela samostatné príspevky. Ja si myslím, že tam by ešte sme mohli aj vlastne toto prediskutovať, že či nemá zmysel možno, ak sú to tie príspevky sporiteľa a má tu možnosť aj závisí podľa tej zmluvy, ktorú má, presunúť niekde inde, že vybrať to, alebo potom prípadne tie vlastné príspevky, ak si posiela aj vlastné, niekde presmerovať inám.
Myslím si, že je dobré a vhodné, aby tí ľudia keby uvažovali tak, že pokiaľ im ten zamestnávateľ prispieva, tak určite, ale je to napríklad podmienené tým, že musí si prispievať aj zamestnanec samotný, tak treba to využiť. Treba si prispievať do toho tretieho pilieru, sú to v podstate 100% výnos. Na druhej strane tie nové zmluvy v rámci tretieho piliera dajú sa po 10 rokoch všetky príspevky, alebo raz za 10 rokov si ten sporiteľ môže vybrať.
Svoje,
to znamená svoje, to, ktoré si sám prispel. Takže ja osobne aj vzhľadom potom na ako keby možnosti následného zhodnotenia, ako aj v rámci možno tej už tých dôchodkových výplatných fondov, tak by som si to určite vybral, premiesnil možno do indexových fondov, opäť do indexových fondov, ale možno v rámci nejakej inej súkromnej sféry, kde máte tú možnosť si to kedykoľvek možno vybrať, nastaviť vlastné riziko, prispôsobiť vašim potrebám a nejakým spôsobom dlho manažovať. Aj sme v podstate robili k tomu nejaký blog, kde sme ukázali, že investovanie napríklad prostredníctvom Finaxu môže byť dlhodobo výnosnejšie ako investovanie v treťom pilieri.
Ešte Janči, v krátkosti, ak môžeš doplniť teda tie výhody oproti možno tomu tretiemu pilieru?
A jednak sú to nižšie poplatky, čiže to, čo platí v druhom a v treťom pilieri, neplatí pre povedzme obchodníkov s cenými papiermi vo všeobecnosti, ako je Finax. Čiže zbytočne sporitelia, či už teda v treťom a v druhom pilieri, sa vzdávajú 10% svojho výnosu, čiže tam nejaký success fee, nejaké poplatky navyše, aj tá flexibilita je nižšia. Takže tomu sme sa venovali aj v tých predchádzajúcich podcastoch, ale určite má zmysel si aspoň tie vlastné príspevky raz za tých 10 rokov presunúť.
Ja ešte možno doplním, že to daňové oslobodenie, že v podstate dávky z tretieho piliera podliehajú dane a rovnako tá výplatná fáza je tam veľmi obmedzená na tie výplatné fondy, čo sú striktne veľmi, veľmi bezpečné dlhopisové fondy, kde za ten výnos je momentálne žiadny. Ostaneme ešte pri dôchodkoch. Smeruje tam aj druhá otázka, možno taká trošku náročnejšia. Pán Luboš má 56 rokov, má druhý pilier v Poštovej banke a tu je vyslovene otázka, že ako najlepšie zhodnotiť tieto úspory, ktoré už má v druhom pilieri. Asi vzhľadom aj na ten vek už tých možností tam toľko nebude, ale dá sa ešte s týmto niečo spraviť? Alebo možno to vôbec ako tá poštovka, aké možnosti má?
Dá sa s tým ešte niečo spraviť. Samozrejme chýba tam ten najväčší benefit druhého piliera, ten dostatočný investičný horizont, že už nie je ani zo zákona možné naplno využiť investovanie do povedzme rizikových investícií s nejakým vyšším očakávaným výnosom. Čiže v druhom pilieri funguje ten mechanizmus, kedy sa vlastne postupne preklápa, skonzervatívňuje tá investícia pred odchodom do dôchodku po 10% posledných 10 rokov. Čiže je možné ešte využiť nejaký mix investícií, povedzme mať závisí od možno aj od preferencií alebo celkového majetku, ktorý tam má takýto klient, alebo teda pán Našporené. A je možné to nejako rozložiť, mať povedzme 50% v indexovom fonde, ale už je, dajme tomu, zo zákona povinné mať ten zvyšok v dlhopisovom garantovanom fonde. Čiže človek môže mať rozloženú tú investíciu do dvoch fondov zo zákona, ale jeden z nich musí byť dlhopisový garantovaný. Takže je možné to nejako ešte namiešať, využiť ako keby indexový fond, ktorý ponúka Poštová banka. K tomu by som ale ešte možno povedal, že z nášho pohľadu, alebo teda z takého objektívneho porovnania, pre indexové fondy vychádzajú lepšie iné DSS-ky, ktoré to majú nastavené trošičku lepšie, výnosnejšie, aj jednoduchšie, transparentnejšie, s trošku nižším poplatkom. Čiže ja by som skôr uprednostil to namiešanie investícií alebo presun tej investície možno do VUB Generali alebo do AXI, kde ten dlhodobý výnos je trošku vyšší a zároveň ide aj o nejakých väčších hráčov na trhu s trošku kvalitnejším prístupom k tomu účtu nastaveniami, takže ale je možné využiť ešte do určitej miery nejaké možné zhodnotenie, nejaký rast trhov.
Ja by som ešte možno k tomu vlastne pánom aj poslal nejakú trošku osobnú situáciu, kde hovorí teda, že aktuálny príjem je okolo 1200 eur, mesačné výdavky sú okolo 1000 eur, ale čo ma možno troška zarazilo je tá finančná rezerva, že je len že vo výške len 200 eur, čiže pravdepodobne pán žije vo väčšej miere nejakým spôsobom z mesiaca na mesiac. V rámci tej témy dôchodkov on teoreticky už dneska, keby ja by som sa osobne na jeho mieste si vyklikal tú oranžovú obálku a pozrel sa na to, že aký dôchodok ma čaká. Hej, že pri tom jeho horizonte a práci alebo tých rokoch, ktorý on už strávil a v zamestnaní, už bude mať relatívne dobrú predstavu o tom, aký dôchodok ho čaká. Ja chystám k tomu aj nejaký blok v najbližších týždňoch a pravdepodobne možno pri tom príjme budeme sa baviť, že ten dôchodok bude niekde na úrovni 500-600 eur, čo teda je ako keby možno mierne nadpriemerne, alebo možno aj menej, neviem, ako keby závisí, že ako a koľko odpracoval a pri akom príjme. A má ešte možno 7-8, možno keď bude dlhšie robiť, možno 9-10 rokov ten pán do dôchodku. A je ešte šanca, aby si vybudoval kebyže lepší základ na ten dôchodok. Hej? Že keď vidím, že je tam stále ako keby tých 200 eurový navýšenie, že dokáže teoreticky dneska, alebo by dokázal ušetriť 200 eur mesačne, tak pri tých 8 rokoch si myslím si, že dokáže vybudovať taký dobrý základ na ten dôchodok, čiže aby som na toto apeloval a hlavne, aby si už dneska sa začal na to pripravovať, lebo keď naozaj zistí, že tí ľudia, ktorí chodia, idú na ten dôchodok, aj z tých našej štatistiky to vyplynulo, že 80% ľudí nie je spokojný s tým dôchodkom, s tou výškou. A je to kvôli tomu, že tí ľudia sa na to nepripravovali. Čiže ten pán už by sa podľa mňa v jeho veku 56 rokov mohol akoby o to troška viac zaujímať, pripravovať sa a nejakým spôsobom, pokiaľ ešte možno využil ten čas. Hej, má, troška si sporil a sporil si napríklad, má ešte aj to investovanie naozaj tých 7-8 rokov, dá sa niečo na tom zarobiť a ako keby troška zhodnotiť tie peniaze.
Nie je už toho času veľa, ale ešte nejaký je.
Áno, presne tak.
Akože najvyšší čas určite. Vlastne dostali dosť veľa otázok, ja to asi zhrniem do jednej. Skutočne mnoho ľudí sa pýta, ako majú nejaký obnos peňazí, a rádovo sa bavíme naozaj o väčších sumách, ktoré z pravidla držia, či už z titulu blízkeho nákupu bývania a nehnuteľnosti, prípadne tu máme otázku, že chystajú svadbu. Čiže naozaj sú to sumy rádovo v niekoľkých desiatkách tisíc eur. Akurát tá otázka je naozaj, že sú to krátkodobé peniaze. Akože nevyplýva úplne jednoznačne z každej tej otázky, že kedy budú použité, ale s najväčšou pravdepodobnosťou budú v podstate tí ľudia, čo tu máme od 1 roka do 5 rokov kupovať nehnuteľnosť z pravidla, aj prípadne možno nejaké auto a podobne. A čo s takýmito peniazmi, že či sa to teda akože jasné všetkým, alebo aspoň tým pýtajúcim sa je jasné, že v tej banke, pokiaľ to držia na bežnom účte, alebo aj prípadne na nejakom termiňáku, že dneska to veľmi nezhodnotia, a minimálne v porovnaní s infláciou, teda tie peniaze strácajú hodnotu. Čiže akože, čo je pozitívne, čo určite ja chválim, že rozmýšľajú nad tým, ako z nich aspoň na tamto krátkom čase čo si viac vyžmýkať. Čiže otázka je, že či sa to oplatí investovať, alebo čo by sme im odporúčali s takýmito peniazmi. Pokojne to môžeme rozdeliť aj, že predsa len 1 alebo 5 rokov je aj už pri tom zhodnocovaní peňazí asi do zásady rozdiel. Tak skúsme to takto sumárne zodpovedať, ja to prípadne potom ešte doplním nejakými konkrétnymi príkladmi, čo tu máme.
Ja by som si možno zobral ten kratší horizont, čiže keď si to rozdelíme na tie dve časti, čiže prvá bude tých povedzme 1 rok, 12 mesiacov alebo nejaké kratšie obdobie až povedzme tie 2 roky. Akože to je príliš krátky horizont na to, aby sme tie peniaze mohli umiestniť na trhu. Čiže mnoho ľudí uvažuje, že možno sa im podarí zarobiť 3, 4, 5%, možno využijú nejaký pokles, ale to je naozaj niečo, čo neveľmi odporúčam, je to jednoducho tieto špekulácia. Môže sa to podariť, môžeme zarobiť, ale akože nie je to také veľmi rozumné uvažovanie. Kebyže potrebujem o rok, dva kupovať nehnuteľnosť, tak pre mňa je oveľa dôležitejšie mať tam tie peniaze v tej výške, aké potrebujem na kúpu nehnuteľnosti, ako to, či zarobím 3-4%. Samozrejme pri dnešných úrokoch, keď tie peniaze nechám v banke, som uzrozumený s tým, že jednoducho inflácia mi zožerie časť tých peňazí, ale väčšie riziko pre mňa bola možno riskovať tie peniaze na trhu. A pri takomto krátkom horizonte, kebyže aj človek ide investovať, tak je rozumné ísť možno do veľmi, veľmi konzervatívnej investície. A akcie v takomto portfóliu by mali úplne minimálne alebo nulové zastúpenie, čiže ja by som radšej to riziko nepodstupoval. Tie peniaze by som nechal na nejakom termíne, ako možno za 0,4% alebo podľa toho, čo aktuálne banky ponúkajú. A skôr by som ako keby až tie dlhodobejšie peniaze investoval 3 až 5 rokov, čiže nejaké.
Ja ešte predtým ešte odpoviem, ja by som to akože možno len doplnil, že naozaj aj ten uplynulý vývoj nás o tom presvedčil, že vždy sa môže niečo stať neočakávané, ako bol napríklad pandémia koronavírusu. Akože je pravda, že tie trhy sa pomerne rýchlo vrátili, len je to presne o tom, že akurát to môže človek trafiť ten horizont alebo proste tú potrebu použitia tých peňazí. A tá situácia je dnes trošku iná v tom, že naozaj ten dlhopisový trh neponúka prakticky žiadne výnosy, pokiaľ chceme ostať pri cenných papieroch s nízkym rizikom. Takže kedy to bolo určite inak. Čiže pokiaľ aj mnoho ľudí sa možno chytá nejakých tých dlhopisov s vyšším výnosom, ale naozaj, že tam je už zasa to riziko vyššie a reálne to riziko toho nesplatenia. Čiže čo potom s tými peniazmi, akože samozrejme môžeš doplniť aj toto, čo sme my s Jančím hovorili, ale čo potom s peniazmi, ktoré teda majú už horizont 3 až 5 rokov?
Ešte teda doplním.
Jasne, nech sa páči.
V rámci Finaxu sa dlhodobo už ako keby zamýšľame nad tým, že akým spôsobom pripraviť pre tých klientov takýto krátkodobý produkt, lebo cítime, že tam je veľký dopyt, ale treba aj povedať, že nie je to vôbec jednoduché, že ak naozaj ten klient chce investovať v rámci roka, dvoch, ako má tam tú garanciu a pripraviť taký produkt, ktorý mu prinesie napríklad to zhodnotenie o infláciu, hej, tak je veľmi ťažké. Na druhej strane robo-advisory napríklad v Amerike robili také peňaženkové kvázi účty, avšak treba povedať, že tá základná úroková sadzba v Amerike bolo posledné 2 roky, ako keby sa dvíhala, rástla. Oni vďaka tomu dokázali nakúpiť krátkodobé cenné papiere s relatívne slušným výnosom, niekde na úrovni 2,25%. Myslím si, že bolo niekde bolo ten top toho, čo dokázali ponúknuť. A ako pre tých klientov bolo to extrémne zaujímavé a veľmi dlho dobre to marketovali a bolo vidieť, že vďaka tomu získali strašne veľa peňazí. Bohužiaľ v Európe tie sadzby už sú niekoľko rokov nulové, záporné alebo okolo nuly pri tých najbezpečnejších dlhopisoch. To znamená, je z tohto pohľadu veľmi ťažké pripraviť takýto nejaký produkt. A na druhej strane budeme sa o tom určite nad tým zamýšľať a máme to na pamäti pre tých klientov. Posuniem sa teda ale do tej roviny tých produktov alebo ako keby, že toho investovania v rámci tých 3-4 rokov. Konkrétne napríklad aj Martina tu mala takú otázku presne na 3-4 roky zhruba s nejakým obnosom 50 000 eur, čo by sa dalo spraviť. Ja si osobne myslím, že už tento horizont je taký, kde sa dá rozmýšľať o nejakom investovaní. Aj my napríklad vo Finaxe ponúkame pre takéto 3-4-ročné horizonty investície, samozrejme to riziko maximálne prispôsobujeme práve tomuto horizontu, to znamená, že pri 3 roky, pokiaľ ten klient spĺňa všetky ostatné ďalšie predpoklady, môže dostať maximálne riziko 30% akcií a 70% dlhopisov pri 4 rokoch, už sa to dá ísť až na 40% akcií. Ja napríklad osobne mám podobný objem peňazí investovaný v rámci svojho účtu, ako keby finančnej rezervy, kde investoval som zhruba pred rokom. Máme za sebou, no za sebou, ako keby možno tú najväčšiu časť tej pandémie máme za sebou. A mám tam zhodnotenie 2,4% pri plných poplatkoch. To znamená, zhruba som si zarobil na tú infláciu, aj napriek tomu, že tu bola tá situácia, aká tu bola. Takže ja si myslím, ako keby, že je to spôsob, ako nejakým spôsobom využiť aj takéto krátkodobé peniaze na investovanie, síce pri veľmi konzervatívnom, ale ako keby, že treba mať zasa na pamäti to, že keď má človek nejaký fixný dátum, že teraz, hej, tak môže sa stať, že práve ten teraz môže prísť taká situácia, že keby to teraz napríklad bolo koncom marca, tak ten človek má problém. Hej, ale pokiaľ ste flexibilní, možno ako keby, že s tým výberom, že 3-4 roky a teraz viete sa prispôsobiť, čo viem, poviem príklad, že plus minus pol roka, tak ja si myslím si, že tam ten priestor na to investovanie určite je.
A ten rozdiel pri tých cieľoch, že keď to je naozaj určené na kúpu bývania, tak to je ten cieľ, že treba tam mať tie peniaze, nechceme s tým špekulovať, proste ide na veľkú transakciu, plánovanú dlho. Keď ide o šetrenie, povedzme, v horizonte 3 až 5 rokov s tým, že chcem si kúpiť auto alebo robiť veľkú rekonštrukciu akože domu alebo čokoľvek, tak to je cieľ, ktorý si myslím, že môžem posunúť o pol roka, o rok podľa nejakej aktuálnej situácie. A zároveň to nie je tak presne, ako keby nie som tak fixne limitovaný, že dobre, o 3 roky si musím kúpiť auto, lebo moje už nebude vôbec fungovať, tak možno si potiahnem ešte rok, dva, keď tá situácia na trhu by mi to neumožňovala, príjmová situácia. Čiže treba vždy naviazať nejako na cieľ.
Dobre, ja by som to možno ešte len doplnil, že určite už pri tom horizonte 3 a viac rokov sa netreba toho obávať, že naozaj tie algoritmy, ako máme my nastavené na stránke, tak naozaj počítajú s nejakou pravdepodobnosťou, čiže tá šanca, že by som treba s tým portfóliom 30 na 70 na tých 3-4 rokoch neskončil v pluse, je pomerne nízka, naozaj sa bavíme rádovo o percentách, je maximálne do 5%. A v podstate ty si to potvrdil, že máš to rok a naozaj sme zažili, dá sa povedať, že ako keby najväčší šok za uplynulých 11 rokov minimálne ekonomicky a je to už zaujímavé, či sa proste potvrdzujú tie historické štatistiky aj v týchto prípadoch. ale presne ako ste hovorili, že keď tam je nejaký ten konkrétny termín, môže to byť problém, že ak si to nevie človek posunúť, ako zase ono treba počítať aj s tým, že ak by to naozaj došlo k tomu problému o 3 roky alebo 4, tak práve poviem, ten človek tam už má nejaký výnos. Tu bola aj taká otázka, že vlastne s akými stratami môže v podstate pri tých portfóliách počítať. Čiže ono tak historicky, keď sme to študovali, tak vlastne zhruba tá polovica tej, alebo tá akciová zložka vie stratiť polovicu. Čiže napríklad pri tom portfóliu 30 na 70 pokojne, akože to sa bavíme naozaj o extrémnych prípadoch, ktoré sa proste dejú raz za 20 rokov v priemere. A je tá strata niekde okolo 15%, aj pri portfóliu 30 na 70, 30% sú akcie. Čiže pri tom 40 na 60 treba počítať s tou maximálnou stratou 20%. Akože ono reálne tá strata vydržala chvíľku, hej, že to bolo naozaj pár mesiacov.
Aj my na že stránke v rámci tých blogov máme zverejnené proste nielen nejaký maximálny prepad, ale aj koľko vlastne ten prepad trval od maxima, že sa vrátil na úplne, ako keby na tú východiskovú, hej, na ten východiskový bod. A ako keby, že bavíme sa pri tých konzervatívnych portfóliách, to bolo že možno do roka, hej, že maximálne čo sa to ako keby vrátilo. Hej.
Čiže aj mozak vychádza naozaj, že človek, keď dodrží ten horizont, tak tá pravdepodobnosť je niekde okolo 96%, 98%, že skončí v pluse, čiže naozaj zhodnotí tie peniaze. A to je naozaj veľmi vysoké číslo na to, aby to nechával len v banke. Keď sa bavíme ešte o týchto krátkodobých peniazoch, tiež tam boli otázky, vlastne my sme trošku aj rozbehli teraz ako keby takú odkrokovanú edukáciu našich klientov. A v podstate zmysle postupnosti budovania jednotlivých cieľov finančných podľa ich významnú. Čiže začali sme vlastne s finančnou rezervou, čo je naozaj ten základný kameň. Ja som veľmi rád, že aj v podstate drvivá väčšina tých ľudí, ktorí nám tie otázky posielajú, tú finančnú rezervu majú alebo myslia na to, že myslia na tie zadné vrátka. Padali tu tiež otázky, a to zasa takto možno so všeobecním, kde držať tú finančnú rezervu. Ja viem, že sme to zodpovedali v tom blogu už v podstate niekoľkokrát, ale je tu zase tá otázka, že či teda to dá do nejakého takéhoto konzervatívneho portfólia, alebo či vyslovene to má na účte. Bola tu otázka, že naozaj ten človek má x produktov od stavebných sporení cez terminované vklady, ako úplne potom ďalej to nešpecifikoval, ale predpokladám, že sa to bude týkať aj nejakých podielových fondov. Čiže možno tak zovšeobecniť, že kde držať tú finančnú rezervu a čo sú nejaké podmienky pre, ako keby som bol tak, že ideálny produkt na finančnú rezervu, lebo tam je tá jedna základná podmienka. Tak poďte.
Tak podľa mňa v prvom rade si treba uvedomiť, že tá finančná rezerva aké by mala byť výške. Hej, to znamená, že my dlhodobo razíme tú teóriu, že je to zhruba okolo tých 6 mesačný príjem alebo 6 mesačné náklady tej rodiny alebo živiteľa, napríklad príjem toho živiteľa, alebo prípadne sa sústrediť presne na tie náklady, že aké mám náklady, čiže keď mám náklady mesačné 1000 eur, tak teda 6000 eur by teoreticky mala byť tá finančná rezerva. Veľmi dôležité je, aby tá finančná rezerva bola likvidná. Je, že to sa napríklad teraz ukázalo v tom, že keď niekto buduje napríklad nejakú finančnú rezervu na nejakých cez dlhopisy firemné, je, alebo možno napríklad aj cez realitné fondy, je, že napríklad realitné fondy teraz nevšetky vyplacali, hej, peniaze, že keď ste dali pokyny na výber v rámci nejakého realitného fondu, tak ste nedokázali tie peniaze dostať späť. Čiže veľmi dôležité pri tej finančnej rezerve schopnosť zlikvidniť tú investíciu, tak aby vám okamžite dala tie peniaze. To znamená, v takomto prípade ja, a zároveň ako keby treba sa tiež pozrieť aj na ten možno daňový aspekt, všetky tieto veci. Čiže áno, ako keby my razíme tú teóriu, že len veľmi malú čiastku z tej finančnej rezervy držať v banke, možno niekde na úrovni mesačného príjmu, aby ako keby, že keď nastane tá situácia, tak máš okamžite to na účte a potom viac menej zvyšok do toho mesiaca, mal by si to mať tak investované, aby si do toho mesiaca dokázal tie peniaze dostať na účet a mohol si ich reálne využiť na ten účel, ktorý ty potrebuješ. Aj? To znamená, v tomto prípade u nás napríklad vo Finaxe dokážete, tým, že sme začali investovať už každý týždeň, tak každý týždeň tie peniaze sa dajú vybrať, je to relatívne dosť likvidné. A tá finančná rezerva naozaj, keď sa nastaví dobre, zhruba napríklad na tých 40% akcií a 60% dlhopisov, dokáže pokryť tú infláciu, pravdepodobne aj niečo nad infláciu. Nemusíte ten výnos zdaňovať, hej? Čiže aj toto si treba pozrieť, hej? Že keď niekto vám ponúka úrok, ja neviem, 3%, ale v konečnom dôsledku, keď to zdaníte, tak je to 2,4, hej? Alebo nebude aj na tých dlhopisov. Hej? Takže všetky tieto aspekty treba mať na pamäti a ako pri tom pri tej finančnej rezerve takto uvažovať?
Možno by som ešte rozvinul trošku tento prípad, že ten príklad, ktorý si uvádzal, niekoho, kto vlastne má celkové výdavky tých 1000 eur. Ja si myslím, že keď v banke takýto človek by mal 1000 eur veľmi rýchlo dostupných peňazí, tak toto by malo naozaj vykrývať možno druhú väčšinu takých bežných životných nepríjemností, pokazený spotrebič, nabúrané auto, jednoducho nejaké také drobnejšie výpadky. A to, čo má tá finančná rezerva naozaj pokrývať, sú nejaké trošku také zásadnejšie, väčšie problémy typu strata zamestnania, dlhodobejšia choroba a podobne. A to pravdepodobne nie sú veci, ktoré sa opakujú každý rok alebo jednoducho nejako často pravidelne. Keď strácate prácu každých 6 mesiacov, tak problém je niekde inde asi. A čiže preto tie peniaze pravdepodobne pre väčšinu ľudí budú nejakú dlhšiu dobu nevyužité. Čiže držať 6000 v banke x rokov s tým, že raz možno prídem o prácu, nevyzerá úplne akože optimálna stratégia. Čiže preto je dobré tie peniaze nejako investovať. Ja finančnú rezervu mám, ale nebol som nutený nejako často do nej zasahovať. Skôr to bolo také, že dobre, mám tie peniaze dostupné, tak niekedy ich využijem na niečo neúplne pohotovostné. Ale nevidím dôvod jednoducho, prečo by niekto mal celú tú rezervu mať v banke, strácať povedzme 2-3-4% akože kúpnej sily ročne. Tie peniaze môžu kľudne byť zainvestované, môžu tam zarábať.
Čiže ty vzhľadom na tvoju ako keby históriu buraček máš potom troška vyšší?
No, ja som prispôsobil poistku, aby som nemal veľkú akože spolúčasť, čiže ja som už moje šoférske schopnosti vybavil, že na mne nezarobí žiadna poisťovňa na Slovensku.
Dobre, čiže tam tá podmienka je hlavne asi tá likvidita. Treba zohľadniť dane, akože asi to stále má byť konzervatívne, aby v čase, keď to človek potrebuje, aby to nebolo v strate. Čiže to sú asi také základné podmienky a teda aby to bolo dostupné. Ja ešte možno by som v tejto rezerve, bola tam aj taká otázka, že ako keby ten človek nemal jasno, alebo ten čo sa nás pýtal, že ako by som bol, ako by som to sformuloval, že v podstate je vašim odporúčaním odlišovať alebo naozaj odčleniť tú finančnú rezervu, ktorá má pokryť takéto nepredvídané situácie, ktoré ohrozujú vlastne príjem od nejakých sporení na také možno krátkodobejšie, strednodobejšie, väčšie výdavky, ako sú treba väčšie dovolenky, kúpa auta, kúpa nejakých spotrebičov. Lebo to akože vyslovene tá otázka bola taká formulá, že sa mu to mieša, že on to jednak vníma ako rezervu, ale pravidelne do nej načiera a kupuje za to takéto tovary, hej, alebo proste služby, na ktoré nestačí vlastne jeden alebo niekoľko mesačných príjmov.
Ja možno uvediem, akože, ako sa na to pozerám ja. Čiže ja tú rezervu naozaj vnímam ako niečo, do čoho nechcem nejako často zasahovať, že naozaj by to malo slúžiť pre neočakávané udalosti. A veci, ako sú nejaké väčšie jednorazové výdavky, ročná dovolenka, splátky poistiek na dve auta na rok, proste nejaké väčšie sumy, to je niečo, čo je očakávané. Na to by nemala rezerva slúžiť. To sú položky, ktoré ja mám napríklad oddelené na samostatných bankových účtoch. Väčšina bank na Slovensku ponúka možnosť otvoriť si povedzme 3 až 5 nejakých ako keby podúčtov. Samozrejme tiež majú nulové úročenie. Je to iba obdoba toho bankového účtu. Tak mám účet, ktorý je premenovaný proste poistky a servis auta. Tam mám peniaze, ktoré miniem na auto povedzme v priebehu roka. Priebežne tam doplňame peniaze mesačne. Viem, že ten balík tam mám, keď to potrebujem razočne zaplatiť, to isté Vianoce, dovolenky, takéto väčšie položky. Takže to si myslím, že to treba plánovať v rozpočte priamo.
Čiže mať na to ako keby oddelené
spolenie. Mať na to oddelené peniaze, áno.
Ja mám takisto, ale ako keby ja nemám teda v banke, ja mám zasa na investíciách. To znamená, že každú tú investíciu mám samostatný cieľ. A keď niekto ako keby, že má s tým problém, tak potom radšej nech tú finančnú rezervu buduje pomalšie. Hej, ale ako keby, že nech si odkladať zase na tie ďalšie chlieviky. Hej, to znamená, že mať chlievik na taký výdavok a prípadne tú finančnú rezervu budovať troška pomalšie, ale naozaj to mať s tým cieľom, že a v hlave to mať zakorenené, že toto je moja finančná rezerva a načrieť do nej len naozaj tých nevyhnutných prípadoch, keď na to určených.
Dobre, super páni, čiže to by som na dnes teda ukončil. Ja veľmi pekne ďakujem za vašu účasť, ja ďakujem za vaše odpovede, verím, že sa viacerí poslucháči a diváci našli v tých otázkach, že to, čo robíme naozaj aj reálne v živote, prakticky pomôže. Takže ďakujem a teším sa opäť. Dovidenia, do počutia pri ďalšej časti Finax Radí alebo inom podcaste, prípadne videu.
Dovidenia.
Dovidenia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.eu/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.